Agur bertzozale eta ondotorri Bilbo iria irratiak duen bertzolaritza ardatz eta izpide duen irratzaiora, potxo, irratzaiora alegia. Hemen gara beste aste betez, mikrofonoaren aurrean esatari Xabier Lauzirika, Apolo, ondotorri.
Bai, haupa guztioi.
Eta soinu teknikari lanetan, Onjozu Zabala, kaixo Josu. Eta nineu Erlantzi barguren goitia bertan esatari bebai. Tira, aste honek ere eman ditu bertzoa munduak ekarritako planen berri izango dituzue, zelanez, bertzoa hautatuak ere izango dira zeuen buru belarrien gozagarri. Gogorarazi entzule, Bilbo iria irratiaren 96.0 FM-ko frekuentzian ari zaretela eta interneten bidez ere, entzungai gaituzuela podcast delako formatoan, bilboiria.com webgunean. Gaurkoan bada, zer eta bertzoak izpide zapatuarekin batera eta kafean txokian izandako bertzoafari mundialaz gozatzeko aukera izango duzuen. Josuari da horroaka, gozeten seinale edo. Eta gaurkoan bebai, Uribekostako finala izango dugu izpide. Zelanez, Bizkaiko txapelketak aurrera darraielako. Beraz, heldu bertzoari entzule, 96.0 dialean FM-ko Bilbo iria irratia. Ondo etorri! Beno, potxolari, ari gara hemen Bilbo iri irratiaren estudioetan eta gaurko potxo irratzaioan badugu zerezkeinia beti ere bertzoa ardatz eta izpide izanik eta aurreneko eta bat, zapatura joko dugu Bilboko kafean zokian bertan bertzo bazkaria. Ospatu bai genuen eta Amets Arzaiuz eta Igor Elortza izan genituen gonbidatu. Giroa bero izan genuen, ez da Apolo?
Bai, eta alde horretatik, bueno, irratiaren 37. urteurrenaren... 37? 37, 37 garren urteurrenaren arira antolatu genuen, astean zehar egindako beste ekimenekin batera, joan den larun bateko Amets eta Igorrekin, aipatu duzun Erlantzen bazkari hori. Tartean, jentea, alde batetik gure ingurukoa, hau da, bakizue, zenbagara, elkarteak babesten duela, nola baitor Bilbo iri irratia, zenbagara kide ugari ikusi izan genituen, eta gero ohiko gure kolaboratzaileak, irratiko jende ere, bertaratu zen. Agian, ez dakit, nonbaitetik eta hasi behar dugu, goizegi ez oteaz eginen ba, bazkariarekin eta denpora gutxi ez ote genuen eman, ledesmakalean txikitoak hartzen. Hori da bintzat, Josuk mikrofono hauen aurrean hitz egiten ez duenaren teoria ez da. Agian behar genituen, aurretik hartu genituen baino, txakoli gehiago. Bueno, orain entzuten ari zaretena, ura da hori da, ura da, baina bueno. Eta agian goizegi aste horrek etzion aukerarik eman nire ustez behintzat bertso saioa bere orokortasune horretan gailurra josezan, ez? Punta-puntako bi bertsolari izan ziren, baina nolabait eta kalifikatu beharko banu, esatera noa, larun bateko hori enuke esango mundiala, supermundiala, itzela, izen zala, izen zanik. Bai puntako bertso saio bat, horrelako bi artistek ez dute oso gutxitan egingo dute kale eta lengunean esan hori izan ez da askoz ere gutxiago, ba uste dute zeozelango punto txikitxo bat eta falta izan zitzaiola saioari estanda egiteko, baina bestela ba, bertzolari portatu ziren, hori zalantzari gabe.
Hori bera ere entzuleak erabaki beharko du, zergati bada azke, bueno, azte honetako jardunean eta datorren asteetan ere, ba zapatuarekin batera, Bilboko kafean zokien izaniko, bertzo guztiak, edo bertzo bazkariko bertzoak, eraraziko ditugulako, eta zuek, azken finean, epaitu koduzue, ea mundiala, sasi mundiala, edo zerrenako bertzo zoio izan zen. Tira, eta azteko eta bat, agurra dugu. Agurra edo bertso baskariaren hasieran bertsolariek librean bota zituzten zenbait bertso.
Bai, horre astapen horretan 8ko handian jardun izan zuten Igorrek eta Ametsek eta lehendabiziko zati honetan ba egindako astapeneko aipamenak entzuteko aukera izango dugu, Bilbo hiri irratiari egindako aipamenak, lokutoreak eta bueno, horrelakoak eta komentatuko dizkigute bertsolariek.
Arratsalde onta mila esker, az gaitezen gu kantatzen. Zerbitzariak naizta pixkana, hortik doazen pasatzen. Guk normalean laguntzen dugu digestioa osatzen. Gaur alegina egingo dugu zuen kafea goxatze. Arratzalde on ederra maia beteta alderik alde. Bazkaldu dugu zuek pagauta eta guk berriz de balde, baina orain lan egin beharko da eta gaur gogotzu gaude. Kafean tzokiko mikroklimari aspaldi kantatu gabe. Kafean tzokiko klima honetan zenbat indarta zorion, baina Igorren aurkezpen horri toke klasista zerion. Zuek pagauta ta guk debalde horrek ez dit ba egin on. Igornik orain nahiago nuke beraien lekuan ego. Euren lekuan egonta tranquil edan patxaran litroa. Baina guk lana egin behar dugu ta astiro mutikoa. Debalde gatoz kantatu dut baita zen doinu tipikoa. Gaur hasiera bat egin dugu klasista ta klasikoa. Beren lekuan nahiago nuke lehen ala bota dut zera. Pentsa ezazu gaur etorriko bazinazu entzutera. Hortxe zen deudeke Igorta Amets zenbat dudata galdera. Eta beraien fallo bakoitza disfrutatuaz gainera. Guri begira beraz hain zorrotz ikusten da hainbat jende. Akatsak egin ta jauzi behar ote da lotzaren mende. Zulasai Amets jendeak badu behar beste gizalege. Trabatzen dira lokutoreak Bilboko irratian ere. Neure fallioak, zeure fallioak lehen nioen gisara. Atera ditut baina zuk gero konparak eta batara. Lokutoreak ere mikroan izaten du mila traba. Entzuten duzula esan eta ederki gelditu zara. Entzundakoen entzundakotik nenbilen neure zenean. Lokutore hauek erdi trabezka dabiltzala gehienean. Mingainiak dantza egiten die, igual besten izenean. Eta gutxien trabatzen dira, sobri odoa zenean. Bera sobri odoa zenean, dena etorrita itz on. Beste batzutan alden bezela moldatzen dira hor konpon. Hala ere Igor nik zuri test bat egin nahi nizuke egon. Giratu gabe esan irratia ze frekuentziatan dago. Batek begia jartzen du garan, beste batek berriz deian. Nik 17 urte eginak Bilbo hiriaren deian. Test bat egin nahi zenidalata, pentsatzen nenbilen zein lan. Baina badakit hartzen dugula 76. Inork salatu aldio edo berak zekarren gogoan. Hala ere Igor moldatu zara zeure aldarte beroan. Arat Durangarraren GPS-a frekuentzietan nondoan. Klaro pentsau du Bilbotarra da Radio Euskadiren ondoa. Nik asmatu dut orain etzazu, zuk ipini aitzakia. Bilboko euskal jende honek du behar den erabakia. Pausurik pausu zabaldu dute lenta bigarren zatia. 15ean kafean tzokia, 16ean irratia.
Eta 8ko nagusiaren gaiarekin jarraituta, bertzolariek libreki kantatzen ibili ziren horretan kafeantzokia hartu zuten izpide. Kafeantzokiko hasierako sasoiak Apolok barnetik eta estuki bizi izan zituen horiek Pleistozenoko garaiak alegia.
Bai, ametxek ez, baina Igorrek ere bai, eh? Bai. Horra abantaila txikitxo bat atera zion Durangoko sapoak, bai.
Konturatuko zarete bada lehen eta oraingo kantuak izan zituzten edo kontuak izan zituzten izpide, betaurrekoak, Ekitio, endaia eta abar luzea.
Urte batzuek atzera eginda, denbora joanen dilinda. Antzokia ta irrati hori zabaltze horien ginda. Urte batzuek pasa direlak denak zaudete jakinda. Ni aur bat nintzen ta Igor berriz lehen parrandak eginda. Amairu urte orduan amets, orain ikusten dut hemen. Tanik ostera ja hogeita bat dena ausarditak hemen. Zerbait bagara baina egia da, jada ez benizanak len. Garai horretan egin nituen nik hemen parranda gehien.
Hogeita bat bat zituen beraz, bersoa alazen asten. Edade hortan asiliteke norbait pixka bat narrasten. Naizta gazte izen zuen karrera hemen eretzen eskasten. Iluntzeetan ibiliko zen topografia ikaste.
Nostalgi pixkat zartu didazu, ta beharko dut jarraitu. Enaiz gehiegi luzatuko ta ez urduritu, lasaitu. Garai haietan gu inoiz gauak, ala harrapatu gaitu. Gasteizen hasi hemen segitu, berriz Gasteizen amaitu.
Beraz batetik bestera orduan ibiltzen zineten errez. Tartean hartu autoa eta kanuto txobatzuk errez. Ta Durangoko parea zer zen pentsatzen ego naiz aurrez. Zugetzen eugan beta aurrekorik unaik patilik ere.
Ordutik ona pareko batzuk ere asko kanbiatu. Gure gaztaro eta parrandez joan dira hainbat datu. Baina undienak ezin litezke zurekin konparatu. Amets Hendaian oheratzen da. Talekeition esnatu.
Igorrek nere ibilera hoiek kontatu baititu garaiz. Oituta nagota entzuten ditut oso begitarte alaiz. Ala ere zerbait bazen okerra nunbait egina duzu gaitz. Nilekeition jaikita gero esnatu Bilbon egina.
Parkatu egizu nik bueltatzea, zuk botatako dardoak. Jakin dakizu gu nortzu garen Durangoko petardoak. Ta hogeita mar urte jadanik ezkara amets lengoak. Betaurrekoak ere dauzkazu gero tarraroagoa.
Uste gabean honek ondotik miope lagunei damba. Bere kolpeek neure barruan egin ezaren estanda. Okulista bat badut laguna egia garbi esanda. Ta edo zein betaurreko jantzten dut arek de balde emanda.
Bai, 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 amets, sinistu dugu, zure aitzaki alakoa, baina daukazu betaurreko bat modernoa eta guapoa. Lekeitioen daia gero aldrebez, lehen bertzoz esan dakoa, segurunago asesorea ez dela endaiakoa.
Ziriak beti ongi zorrotzak ditu Igorren mokoak, belarriraino iristen zaizkit honek kantatutakoak. Modako asesoren ordudan zion honen hitz jokoak, babeta urrekoak ez dira ba lekitxarren gustokoa.
Bueno ba enaiz ni hor sartuko, ez data kontu erraza, baina etzintudan ustezu amets gorri trazetan kapaza. Betaurrekoak behin ikusita sakon hartu nun arnaza, modernoena neu nintzelata honek eskumatik pasa.
Betaurrekoak gaitzat hartuta hor dabil malaletxean, baina ala ere ez pentsa bera gelditzen denik atzean. Neureak raro eta moderno zioen guaien antzean, bereak oso simpleak baina raiban jartzen du ertzea.
Tira lagun hoize izan zen, libreki jardun zuten ariketaren erakusgarri. Baina bestelako kontuetan ere lanean jarri genituen bertzolariak eta irratiko Bilbo Hiria Irratiaren 17. urteurrenaren aitzakiarekin batera bada, zerrobe, irratiaren kuña batzuk jarri genizkien gaitzat. Eta entzungo duzuen bezala, kuña entzun eta berehala hasi ziren kantuan gure bi bertzolari gonbidatuok.
Amets Arzailuz eta Igor Elorza kafean zokian. Maiatzako 24 larun bat eta eguerdiko ordu bita laurenetan. Bertxo Bazkaria. Amets Arzailuz eta Igor Elorzarekin. Sarrerako 25 euro balio du kafean zokia eta kafeantzokia.comen. Bilbo Hiria Irratiaren ekitaldiak. Zailuz eta Igor Elorza kafean zokian. Maiatzako 24 larun bat eta eguerdiko ordu bita laurenetan. Bertxo Bazkaria. Amets Arzailuz eta Igor Elorzarekin. Sarrerako 25 euro balio du kafean zokia eta kafeantzokia.comen. Bilbo Hiria Irratiaren ekitaldiak.
Ara berso bazkari bat espot nabarmena, ta Igor biok emango aldugu izena. Badakizu menua ona izaten dena, apuntatzeko hori arrazoi onena.
Bani hori entzunda gelditu naiz grogi, barka gordin esan da ipini zait lodi, zea otxerotiko, ze bero, ze gori, ze ordutan emititu dute kuña hori.
Hemen dagoen baten ahotsa nik uste, begiak behintzat askok jiratu dituzte, eta neure galdera ziri horren truke, emititu ez dakit noiz grabatu dute.
Noiz grabatu ote duten galdera bezala, nik lehenago esan dut erotiko zala, baina gero ahotsa ezautu aibala, etzen erotikoa zen trascendentala.
Maiatzako 24 egun bat da ara, pentsa ezazu liga bukatu da jada, reflexio eguna den egun bera da, beste planik ez dut da joan egingo gara.
Erotiko trascendental orduda bat bazen, horregatik jarri naiz hemen begiratzen. Gaur bertso bazkarian nortzuk diren batzen, batzuk hausnartzen eta besteak ligatzen.
Eta ahots erotiko horren barrunbeak atzera utzita, Artai Horranera joko dugu.
Bai, konturatuko zineten dagoeneko, gaiak esken dituen ahots eman, normalean ematen diren bezala, baizik eta irratitik hartutako zenbait lagin jarri genizkien, bertzolariei gaitzat har zitzaten. Eta horrela egin izan zuten, lehendabizikoa aurretik entzun izan duguna, ba, Bilbo hiri irratian egin genuen kuña propio bizi izan genuen bazkari hori iragartzeko. Eta urrengo hau entzun gai daukaguna Artai Horran programaren inguruko lagintxo bat zen, gogoratu. Gure Isidro Elgezabal eta Josu Zabalak burutzen duten programa fantastiko, maravilloso, mundiala eta beti gailur jotzen duenak, horren inguruko lagintzoa entzungo duzuela. Bertan gero, bertsolarien partetik aipamenak, ba, nola ez, Zabala zarrari, batzuk bai behintzat.
Artai Horran baino, dantzan hobeto.
Altzaporru, Artai Horran baino, jantzan hobeto. Gaur 180. atala. Hemen txegabiltza bazterrak nazten Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, euskal musikagintzak eman dituen azkenak zuei kontatzeko.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu, dantzan dabilen horrek hankakarin ditu, hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hauxe duzu, Artai Horran baino jantzan hobeto. Euskal musikagintzaren kronika estilo guztien gainetik, Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0an.
Izena eta melodi hori, hain genituen politak, baina barruko ahotzorrotzak neuri egin dizkit kritikak. Euskal musikak eman dituen azken akzioen zintak, tanik entzun dut azkenak eman dituela euskal musikak. Araba Igorrek gai horri helduta barrutik zer zer izkion, baina ala ere naizta pentsatu dudan pixka baten egon. Egia esan espotorretan zenbat ritmota zorion, nik gustorago entzungo nuken Josu Zabalak zer dio. Josu Zabalak zer esango ote, zu gelditu zara gosez, programa horretan jardungo dira jakituriz eta pozez. Bata Josu eta bestea Isidro, Jesu Kristo eta Moises. Dantzan ez dute askoik egingo, baina harta jorran inoizez. Josu eta Moises jarri dituzu, bakoitza beraren eran, Moises eta Jesus balira gizan beren lainoetan egan. Baina harta jorra metafora bat izan liteke aukeran, ez zuten inoiz egingo horrekin segunta zer ulertzen da. Piskat kritiko agertu naiz nilen zorrotz nenbilenean, baina nik Josu ezagutzen dut lagunean ta lanean. Seguru askorik ez du egingo agintzen diotenean, baina aste osoa gelditu gabe gustora da bilenean. Inoiz gertatu izan gara gu beste batzuren bezero, geure kontura utzi ezkero, geukere askotan zero. Dantza pixka bat harta jorranez, zuk pixkat pentsatuz gero, baina zuk ere lan eiten duzu arekagindu ezkero. Inoiz agindu ere egin diot gelditu dadila klaru, baina bueltatu berriz onantza jartzera zenbait bokadu. Azken bertsoan aserakoa zuzendu beharra daukagu. Euskal musika bizirik dago, zeinek zabaldu faltadu.
Lehen esan dugu gure adinak baditu hiru laudatu. Zulen musika ta rockeroa astindu zamaika trapu. Ni geroxago etorri nintzen negu gorriak kantatu. Baina gustora biziko nitun ertzainak eta kortatu.
Tira lagun eta horiek izan dira oraingoz behintzat zapatuko bertso baskari mundial horretan izandako bertsoale hautatuak datorren astean eta urrengoetan ere izango duzue parada zapatu horretan izandako bertsoale edernaz gozatzeko aukera beraz, badakizu ez, sintonizatu 96.0 FM-ko frekuentzia edo bilboiria.com webunean. Tira, eta zapatuko kafeantzokiko bertso baskaritik, Uribe Kostako finalera joko dugu. Bertan, txapelduna suerta hau baizen, Fadura Kiroldegian jokatutako finale horretan, Imanol Uria. Esan, Arrate Jarogaz jokatu zuela buruzburukoa, eta gaurko gure potxo emankizun honetan, buruzburuko hori izango duzue entzungai. Zelan izan ziren puntuazioak, Apolo?
Horrela, bizkor esan da, aipatu duzun bezala, Imanol Uriak 365 punto, 21 punto gutxiago Arrate Ilarok, eta honek, gero aurrera segitzekotan, 233 punto izango ditu. Eta gero, ondotik, etorri ziren, Itxaso Paia, Joanes Igeregi, Josu Landeta, eta Peio Arondo.
Tira, eta azteko eta bat? Buruz burukoari helduko diogu, eta bertan Arrate Ilarok eta Imanol Uriak burututako ariketa duzue entzungai.
Arrate eta Imanol tatuaje denda batean egin duzue topo. Arrate apustu bat galdu duzulako joan zara bertara. Imanol berriz promesa bat egin zenuelako. Arrate zu hasita, Iruna bertso, hamarreko txikian.
Apostua eginda sartua, sardoa, garestia atera zitzaidan tragoa. Galdu nuen taitza betetzera noa, zu promesa batekin zato zarraroa. Ni tontoa naiz baina zu tontoa goa. Ni tontoa naiz baina zu tontoa goa.
Apustu bat galduta zaude hil zorian, ta ni ere antzeko banago agian. Elkartu gara hemen dendaren erdian, bihotz bat egiteko biokagerian, nik bularri inguruan tazuk ipurdian. Ni bularri inguruan tazuk ipurdian.
Gehiegi edan eta azten garenean, apustuak egiten gure izenean. Ezin daba bukatu umore honean, I love albe ipini behar dut azkenean, ta orain ezeriko naiz alberen gainean. Ta orain ezeriko naiz alberen gainean.
Albetatuatzea apustu itzela, Frediagian dago zu zauden bezela, ta laster egongo da horrela bestela, ik ikusten da zarela benetan ergela, nekien albekoa izan behar zinela. Nekien albekoa izan behar zinela.
Bai bertso eskolara goazen aldiro, elkar zaintzen baitugu pozik maitekiro, baina tatuajea ene ez da giro, promesa bat guk egin dezagun ta bingo, berriro apusturik ez dugu egingo. Berriro apusturik ez dugu egingo.
Promesa ta apustu guztia aldrebez, alkolak nazten gaitu gizakiak berez, baina bota didazu arrate mesedez, nik beste promesa bat egin nuen aurrez, apusturik ez eta promesarik ere ez. Apusturik ez eta promesarik ere.
Beinat Vidal izan zen gai jartzailea, Uri Bekostako dalako finale horretan. Eta Beinatek dantzan eta kantuan jarri zuen arrate jaro, honako gaia emanez.
Ona, bi bertsoa nahi duzun neurre eta duan, botatzeko gaia, arrate. Gaur eukiko duzu lehenengo aldiz, epaile baten aurrean, gertatu zitzaizuna kontatzeko aukera.
Naizta polita izan zen, hasierako bolada. Naiz eta sentitu nintzen, printzesa baten gizara. Gizona joka hasi zen, ta ordutik zenbat traba. Norabidez berdinean, jota taupadaz taupada. Azkenean famili, kontatzen zaila da baina, ahazten zailagoa da. Kontatzen zaila da baina, ahazten zailagoa da. Gelditu zaitez gelditu, esaten nion mesedez, barkamena eskatuta, bera damutzen zen berez, baina berriro mozkortu eta atzera tamalez. Begia zein uk ondoa, margotzen zizkidan morez, gaur denak kontatuko dut, beharrezko den umorez, gertatu zena bota eta barruan ez ez gordez, ta horrela jakingo dut, legerik baden edo ez. Ta horrela jakingo dut, legerik.
Eta gaurko emankizunaren akabuko bertzoaren txanda heldu da bertan, Josu Landetaren agurra izango duzu entzungai Uribe Kostako finalean, Fadurako kiroldegian eta 85 bat lagunen aurrean kantatutako agur bertzoa hain zuzen ere.
Seni de lagun ta errikidea aurrean aita ta ama zuen aurrean izan dot hemen ondo kantatzeko afana sarri lehoia izan liteke ta sarri katu otzana baina puntua eta rakasta hemen ez daukagu dana Uribe Kostak gure artean badau izena ta izana zueri esker posible izan da hemen egindako lana.
Bueno, lagun, gogorarazi bada Uribe Kostako finalarenak egin duela eta bertan txapeldun Imanol Uria suertau dela. Hortaz, zuzen-zuzenean sailkatu da Bizkaiko kanporaketarako edo Bizkaiko txapelketarako bada. Eta bestelako sailkatuak eta kiniela egin beharko dugu edo Apolo zelan ikusten duzu panorama?
Bueno, ba zer zango izut, ez? Final bat falta dela, enkarterrikoa gero komentatuko dugu agendarekin batera, beraz, nortzuk, zeintzuk zazpik egingo duten aurrera jakin badakigu. Eskualde bakotxeko txapeldunak, Oian Nabartran ere Ibarzabalek, Malen Amenabarrek, Xabierren Beitak, Igor Meñikak, Imanol Uriak eta Gorka Lazkanok, gehi enkarterriko final hortatik atarako den 8. Horrek. Gainontzekoak ni gehi esan Erlantz ez dakit zenbat izan litezken eta uste dut antolatzaileek ere momentos ez dakitela zen eta hurrengo fasera aurkezteko aukera eta eskubidea izango dute inoiz Bizkaiko finalistak izandakoak. Nik horretan suposatzen dut Jonen Beita eta Mainu Korta ez direla aurkeztuko. Jakin badakigu Unai eta Igor ez direla aurkeztuko. Baina Arkaitz Estibales, Iratxe Ibarra, Onintzen Beita, Beinatu Artetxea, Etxeun Lekue, Freddy eta Sabi Paia, Jone Uria, horri buruz, zuk zer dakizu?
Ez dakit, baina muga behintzat jarri dugu, ez da? Gitxi gora bera gerora badakigu puntuaren kontura zelkatuko direla beste hainbat bertzolari.
Bai, eta hori ere ba, zehaztuko genuke behin eta jakinda orain arte izandako finalisten artean zenbatek emango duen izena urtengo txapelketan parteen hartzeko, baina horretarako epea dirudienez oraindik ez da bukatu. Beraz, guk kinielaren bat egin beharko bagenu, ba, muga horre jarriko genuke. 225 puntu inguru atera dituzten horien gandik goiti geratu izan direna. Beraz, muga itxaso paiaren esku edo horretan jarriko dugu eta hortik gora egon daitezkenak nik uste dut aukerak euki badituztela aurrera egiteko. Tartean, ba, hor daude izen batzuk.
Joseba Barandiaran.
Adibidez, gure poto jorrankidea Josebak seguru egingo duela aurrera.
Eta gero bestelako gaztetxuek orain arte Bizkaiko txapelketetan jardun ez dutenak, Aitorre Bizkarra kasu.
Julen Ibargoengoitia eta Peior Mazabalek eta Jon Rementeriak eta guzti horiek nik uste dut aukera oso handia dituztela aurrera egiteko.
Gaztetxuak potente datozen seinale. Bertzoa bizidan seinale.
Hoize da.
Biba Bizkaiko bertzolariek. Thank you. tiralagun eta bertzoaz gozatu eta gero notizietarako tartea aldu zaigu eta bertan berri bakarra bat badugu zuen ganatzeko. Bizkaiko eta Arabako eskolarteko finalak jada erabakita daudena. Bizkaian joan den astean kanporaketak jokatuta hause da finalean kantatuko duen zortzikote gaztea. Arrigorriagatik Iker Garitagoitia, Portugaletetik Asier Alcedo, musikatik Iker Galartza, Abainotik Aitorre Bizkarra, Algortatik Unai Mendiburu, Enkarterriko ordezkaria Ander Uzelai, Gernika Lumotik Koldo Gezuraga eta Forutik Eneko Aldana. Finala, ekainaren 7an jokatuko da Gernika Lumoko Astra eraikinean. Bizkaiko Bertzo Eskolen egunaren baitan. Beraz, bakizue, gonbidatuak zaudete, Gernikako Astrane ekainaren 7an Bizkaiko Eskolarteko txapelketaren finalaz gozatzeko. Lagun eta Bizkaiaren luze zabalean bertzuak bizirik dirauen seinale honakoa dugu. Asteburu honetarako agenda proposamena. Asteko eta bat ostiralean dugu hitzordua, maiatzaren 30ean eta Bilbo plazan, edo Bilbon, plaza librean jardungo dute bertzolariek. Udaberriko bertzo saioen arira eta Santutxun. Bertzo poteoa izango da eta gaueko 8etatik hasita. Non eta Santutxuko Karmelo plazan. Bertan Arkaitz Estibaiez, Bizkaiko txapeldunak, Oian Nabartrak, Andoni Egainak jardungo dute kantuan. Antolatzailea Santutxuko Bertzo Eskola.
Eta egun berean, ostiralaregin, Mailabian beste formato bat, itzaldia. Itzaldiaren gaia, bertzolaritza. Begirada feminista bat, itzaldi izango da esan bezala Arratsaldeko 8etan, Mailabiko Kulturretxean, eta bertan parte hartuko dutenak Uxu Alberdik eta Ainhoa Agirre Azaldegi.
Maiatzaren 30ekin jarraituz, barikuarekin bebai, dimane aur eta gaztetxoentzako ikuskizuna izango dugu. Bertzole aritza izenekoa, aurrentzako ikuskizuna, Arratsaldeko 5:30etatik. Posteritan hasita, non eta frontoi txikian. Antolatzailea Dimako Guraso Elkartea.
Egunez aldatuko dugu Biharamunean, zapatuan, hilako gita amaika, zailan txapelketa eta bertan Bizkaiko kanporaketen azken finala, Enkarterri ezkerraldeari dagokion finala. Sei lagun elkartuko dira Arratsaldeko 5:30etatik aurrera bertako zineman, Zailako zineman alegia, Aitor Arrutia, Itziber Bengoetxea, Ander Urzela, Idoia Anzor Handia, Ion Barrokal eta Nuria Cortada.
Larunbatarekin jarraituz, maiatzaren 31an Dimara joko dugu ostabere eta Diman bebai bertso baskaria izango da. Eguerdiko ordubietan hasita eta frontoi txikian eta bertan Agin Laburuk eta Beniat Gaztelumendik kantatuko dute. Gai jartzea Ibon Iza izango delarik.
Eta larun batean bertan Arrankura joan nahi baldin baduzue, bertan Internazionalista egunaren arira bertso saioa Arratsaldeko 6:30etan. Eta bertsolariak Arkaitz Estibaiez, Ruben Sánchez, Iratxe Ibarra eta Joana Bartra.
Eta iganderako salto egin da, ekainaren batean, Gernika Lumone plaza librean ibilaldiaren arira. 2014ko ibilaldia Gernikan ospatuko da eta bertan aitzakia bertzolariak dira. Zelan ez, 12:30etan hasita ibilaldiko Urdaibai gunean kantatuko dute Sustraie Kolinak, Alaia Martinek, Onintza eta Onintza Enbeitak.
Eta azkenik, astelenean ekainaren bian Bilbon itzaldia izango da Arratsaldeko 7:30etan BBK-ak hor duen salan, Gran Via kalean. Itzaldiaren izenburua bitxia, letrak eta futbola, eta islaria Amets Arzailuz, antolatzailea Athletic Club Fundazioa.
Baina ez da errealzalea bera?
Nor?
Mets.
Ah, pentsatu izan dut Athletic Club fundazioa zela erreatzailea. Erreatzailea?
Erreatzailea.
Erretzailea.
Ez dakit. Edo monarkikoa.
Bueno, aspaldiko partez lehoia katu bilakatuta da biltzanetik ez dakit ez dakit.
Tira, Bizkaiaren luze zabalean badituzue bertzo planez, baduzue bertzo planez gozatzeko aukera. Ez da itzakiarik hortaz eta heldu bertzoari eta segi bizkor. Tiraragun, hau izan da, gure potxo gaurko emanaldiak eman duena. Aukerarik izan dugu bada zapatuarekin batera eta kafean zokian izan dako bertzo bazkariko bertzo ez gozatzeko aukera. Ametxek eta Igorrek botatako lagina zain zuzen ere. Zelan ez, Bizkaiko txapelketan iei ezin Bizkarremon eta Berton izan dugu Uribekostako finalean. Imanol Uria garaie eta txapeldun suertau deneko bertzoak. Agenda proposamena ere izan duzue, notiziaren bat edo ere, zelan ez, horretan ere izan duzue, eta geureak egin du. Beraz, urrengo astean izango gara, hemen mikrofonoaren aurrean, esatari biligaren Zabiel Luzirika. Apolo, eskerrik asko.
Maite zaituztegu oraindik.
Eskerrik asko alaber soinu teknikari lanetan ibili den On Josu Zabala lagunari. Eta nineu Erlantz Ibarguren Goitiaren partez eta eskerrik asko datorren astean elkarrekin izango garelakoan ondo bizi eta heldu bertzoari.